Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Мої вітання, слава Ісусу Христу. Ви слухаєте у прямому ефірі Радіо Марія програму «Захрестія». Я називаюся Максим Приступа, і сьогодні ми говоримо про життя. Поруч біля мене сидить голова Всеукраїнського благодійного фонду «За гідність людини» пані Геня Самборська. Добре нам всім відома, не один раз тут була присутня в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю!
Поближче попрошу бути так. До мікрофона. Також вітаю тих, хто нас зараз дивиться через трансляцію у Фейсбук. Туди також можна долучатися, можна писати ваші коментарі або запитання, які в другій половині програми будуть озвучені. Ну, якось так стається, що завжди, коли ми гостимо пані Геню Самборську, якісь такі підносяться питання, ну, не зовсім приємні, принаймні для церкви. От, і хочу розпочати з найрезонанснішого, те, що сколихнуло католицький світ вже останніх там 3 місяці, здається, це масові протести, антиабортивні протести в Польщі. От, і я думаю, що було б добре на початку, пані Геня, так як ви спостерігаєте за всіма подіями, які відбуваються в Польщі, більше того, маєте там родичів, і з перших уст можете знати всю трагічність ситуації. Розкажіть нам, через що, от, власне, виник зараз там цей конфлікт, якийсь навіть такий протест і незадоволення між цими протестувальниками і церквою. Отже, що його породило?
Ну, взагалі, якщо ми згадаємо історію абортів в Польщі, то в 1942 році вони були дозволені в Польщі за бажанням жінки. Чому? Тому що під час Другої світової війни, так як тоді Мартін Борман писав Гітлеру листа, віддзеркалював погляди, він казав, що плідність слов'ян є небажаною, тому хай роблять аборти та користуються контрацепцією. Чим більше, тим краще. А релігію ми так залишаємо їм як розвагу. І, власне, тоді дозволено було робити за бажанням жінки аборти в Польщі. Після закінчення світової війни, Другої світової війни, вони були заборонені. І потім, оскільки Польща входила до країн соціалістичного табору в 1956 році, знову аборти були легалізовані. І ось Польща – перша країна в світі, яка після 37 років легалізації абортів за бажанням жінки зуміла відстояти захист життя від моменту зачаття.
Після... Це в минулому році, так? Це
сталося? 1993 році, 37 років була легалізація абортів за бажанням жінки, і Польща, після того, як вона вже пройшла цей шлях солідарності, ці протести на захист своєї незалежності Польщі, так, і позбулася комуністичного тиску, тоді піднялась практично вся країна на захист життя. І в 1993 році аборти в Польщі були заборонені. Були дозволені лише в 3 випадках. Це коли зґвалтування було, і яке підтверджене кримінальною справою, не так, що, знаєте, на вечірці погуляли, і потім вирішують через декілька місяців, вона каже, що її зґвалтували. А коли це було підтверджено кримінальною справою, коли це інцест був, і коли була загроза розвиток дитини в лоні матері з ймовірними вадами розвитку, і які загрожували життю і здоров'ю жінки. Тільки в цих 3 випадках були дозволені аборти. І таким шляхом Польща рухалась тривалий час. Натомість просімейний президент, просімейний уряд, партія «Право і справедливість», вони відстоювали захист людського життя від моменту зачаття. І ми, наприклад, ми як організація, разом із «Чашею милосердя» міжнародної організації, ми запрошували парламентарів з Польщі на зустріч із нашими депутатами Верховної Ради, щоб вони описали ситуацію, яка склалася після заборони абортів в Польщі, тому що противники цього закону, вони малювали такі чорні сценарії, що буде масовий абортивний туризм, що буде масова материнська смертність після нелегальних абортів, що це буде...
Це те, що, про що говорить так, зараз, наприклад, так, лякають так, українців,
так,
наприклад.
Про те, що діти там буде багато дітей, вбивства, дітовбивства, так, і, власне...
Що будуть жінки, котрі так, будуть користуватися нетрадиційними методами, а абортивним.
І він, власне, показував офіційну статистику, що абсолютно ці не справдились, такі чорні сценарії. Просто польські подружжя, польські сім'ї, вони більш відповідально почали ставитися до планування зачаття дитини. І варто наголосити, що навіть народжуваність в Польщі після цього не збільшилась. Натомість зменшилась і материнська смертність, і випадки дітовбивства, і так далі. Але коли в 96-му році до влади знову прийшли комуністи під керуванням Олександра Квасневського, то тоді вони сказали, що це не порушує права жінок, і на один рік аборти в Польщі знову були дозволені. І ось протягом цього року, які були дозволені, тому що противники цього закону говорили, що десятки тисяч польських жінок, це про абортивний туризм, вони їздять в інші країни світу, в тому числі в Україну, і роблять аборти, і так далі. Натомість, коли цілий рік аборти в Польщі були дозволені, то офіційна статистика показувала, що їх було біля 3 тисяч. Це фактично ті 3 тисячі, декілька тисяч, які могли користуватися цим абортивним туризмом, так би мовити, так? Але потім Конституційний суд прийняв рішення і все-таки статус захисту людського життя від моменту зачаття працював. І аборти знову були заборонені. Практично по 2016 рік, коли заговорили про те, що вбиваються діти з евгенічних абортів, так?
Поясніть цей термін, евгенічний аборт. Він дуже часто використовується сьогодні в новинах, там, де йдеться в сюжетах новин, там, де йдеться саме про протести в Польщі. Що це означає?
Це коли пренатальні дослідження дитини, розвитку дитини в лоні матері, так, підтверджують імовірність народження дитини з вадами розвитку.
Це так? Один із трьох тих пунктів, про які ви говорили до 96-го року, який був.
Так. І держава Польща, вона сказала, що вони якби не можуть протирічити самі собі. Тому що, з одного боку, вони кажуть, що люди з інвалідністю мають такі самі права, як люди без інвалідності, без будь-яких.
Після народження
тільки. Так. Натомість діти з інвалідністю, діти з вагінічних абортів, так, які робляться, то їх найвірогідніше більше 90% знищується. І найбільше знищувались ці діти з синдромом Дауна. Це підтверджено офіційною
статистикою. І що цікаво, що дуже, як свідчать матері, котрі, ну, яких спіткала така проблема, така біда, лікарі, вони такому на психологічному рівні наче змушують цих матерів зробити ці аборти.
Так, вони ніби штовхають, і це на законодавчому рівні. І тому так це викликало такі чорні протести. Тоді, пам'ятаєте, чорний понеділок, була така маса, такий, можна сказати, масовий психоз, під який підпадали і підлітки, в учні ліцеїв, студенти університетів і так далі. І вони просто чи брали участь, чи не брали участь в цих протестах, але вони приходили на роботу в чорному вбранні, показуючи, що вони підтримують. Скоріше йшла мова про захист жінок. Не про вбивство дитини в лоні матері, а про захист жінок, тому що той закон передбачав 5-річне ув'язнення жінок після аборту. І з цим навіть не погоджувалися єпископи католицької церкви. Вони говорили, що це таїнство покаяння, і це повинно вирішуватися якимось іншим способом. І тому і тоді прем'єр-міністр Беата Шидло, вона призупинила, як прем'єр-міністр Польщі, вона призупинила цей протест для того, щоб заспокоїти суспільство. Натомість опозиційна партія, платформа обивательська, вона була незадоволена, що цей закон відхилений. Вони казали, для чого? Давайте ми його відтермінуємо, просто для того, щоб продовжувати ці вуличні акції. Але він був просто відхилений на певний період часу. Так, але важливо наголосити, що в той самий період, коли відбувалися ці протести в Польщі, то дуже багато жінок, дівчат, матерів, вони приходили на роботу навпаки в білих сорочках. Вони показували навпаки іншу сторону.
Це такий був антипротест.
Так, антипротест. Так. І знаєте, навіть в той час, коли були такі протести, одна із центральних вулиць міста Варшави, де йшли ці протести, відбувалися. І ось один із магазинів, він продавав продукцію, різну там продукцію, друковану продукцію, і він усвідомлюючи про наслідки, але він на своїх вітринах вивісив, що ми є за життя. Так, і ось протестувальники розбили, розтрощили цей магазин і так далі. Власники магазину відремонтували його, знову почали працювати. І коли про це поляки дізналися, то вони настільки почали користуватися цією продукцією, що там такий товарообіг був, що вони якби дуже швидко якби покрили ці витрати. Відновилися і покрили ті витрати навіть на ремонт.
Ну, такий маркетинговий хід, в доброму сенсі цього слова.
І тому важливо наголосити, що поляки, вони в більшості, вони виступають за життя. І є таке в них гасло: Бог, хонор, Ойчизна. Так? Це Бог, честь і батьківщина. Так? І зауважте, не батьківщина в першу чергу, щоб це не трактували як націоналізм, не честь в першу чергу, щоб це не трактували як гординя. А от саме Бог. І вони, така тріада цього, знаєте, що Бог, я як християнин, потім я як людина і потім я як патріот. І це дуже, дуже підтверджує таку позицію в основному польського суспільства. Вони виступають за життя в більшості.
Коли ми бачили на початку, коли вибухнули ці аборти, антиабортні ці демонстрації, ми побачили жахливі кадри з недільних богослужінь. Це частіше всього були варшавські храми, куди заходили демонстранти. Це часто оголені були дівчата, які розкидали ці листівки, ці ульотки, як поляки кажуть, де припинялися богослужіння. Тобто це якісь були такі святотатські дії. Ось чому так церква постраждала? Ну, найперше, не державні діячі, які прийняли це, цю умову таку, а цей закон, а от саме церква. Ну, здається, церква законів не приймаєш державних.
Церква, але варто наголосити, що навіть футбольні фани, яких досить багато в Польщі, так, вони виходили і охороняли костели.
Так,
і чоловіки виходили, просто влаштовували такі групи чергування для того, щоб охоронити. Натомість була така частина якихось таких провокацій, навіть які вривалися в костели, пошкоджували, закликали до таких провокаційних дій. І от саме зараз останні ці протести, навіть які декілька тижнів тому були, після того, як Конституційний трибунал Польщі опублікував уже це рішення польського суду про те, що заборонені євгенічні аборти, тому що він його прийняв в кінці року, але він не входив в дію до опублікування. Так, і 27 січня воно було опубліковано і вже війшло в дію. І ось знову почались такі протести. І варто зауважити, що дуже багато поляків стояли по іншу сторону цих протестів. Так, вони висловлювали таку позицію за життя. Вони малювали на долонях такі сердечки, такі навіть малюнки дітей ненароджених, виставляли в аватарки такі, що ми виступаємо за життя. Але цих учасників протестних акцій найбільше дратували оці білборди, які були багато розташовані на білому фоні, таке червоне сердечко, і в ньому намальована ненароджена дитина. І ось цей білборд без жодних надписів, але він сприймався як смертельний ворог.
Їх трощили.
Ось така ненависть до людського життя проявлялася.
Що цікаво, що за кілька тижнів до вибуху цих демонстрацій біля одного з найбільших храмів Варшави, це, здається, костел Святого Христа, там є історичне фігурне зображення Господа, який йде на Голгофу, який несе хрест. Це одне з небагатьох уцілілих таких, скажімо, старовинних фігурних зображень Христа, яке вціліло після бомбардування Другої світової війни, і на нього були почепили прапор ЛГБТ. Тобто тут можна говорити за якусь навіть змову, хоча я є противником якихось там оцих таких історій всесвітньої змови, але принаймні цей процес, він ішов якось так по накатані, що називається.
Так, але зараз варто зауважити, що зараз, на сьогоднішній день, протести завмерли. І чому? Навіть тому, що, по-перше, молодь зрозуміла, що нею маніпулюють. Тому що такі, знаєте, неправдиву інформацію подавали, що жінка, в якої завмерла вагітність, так, що їй не будуть надавати допомоги, що вона цю завмершу дитину повинна доносити доносити до кінцевого.
Тобто розібралися в самих...
Потім, що якщо позаматкова вагітність, їй не буде надаватися допомога, що не будуть проводити якісь пренатальні обстеження, розуміли, що це маніпуляція. Потім, знаєте, навіть були такі ці лідери протестних акцій, вони посварилися між собою.
А, тобто відбувся ще й розкол.
Так, так, розкол. І ця сама Марта Лемпард, так, вона вже, ну, якби так грубо сказати, її пика вже набридла, тому що вона постійно закликала до безпорядків, до провокацій, постійно ці такі негативні гасла. І молодь спочатку слухала це, а потім вона зрозуміла, що це різні маніпуляції, що це такий негатив лється з вуст цієї жінки. І ще відкрили різні махінації, тому що багато людей і здавали гроші на ці протестні акції. Але потім, коли відкрили такі різні фінансові махінації, і це було теж оголошено, то люди зрозуміли, що ними просто маніпулюють. І важливо те, що, знаєте, навіть такий один із прикладів, що цей великий оркестр святкової допомоги, який декілька десятків років збирав гроші на нелікування хворих дітей в Польщі. І збирав гроші біля костелів своїми виступами, своїми акціями, збирав на діагностику, на медичне обладнання, на медикаменти, на лікування цих хворих дітей. І тепер він виступив за вбивство цих хворих дітей. Це так один із прикладів, який взагалі не можна поєднати, не можна пояснити.
Парадоксально.
Парадоксально.
Звучить.
І так само ми бачимо ці приклади, коли один з кандидатів, той самий мер зараз Рафал Трасковський, так, коли він балотувався, то він фотографувався з дітьми, це можна побачити, фотографії з дітьми з синдромом Дауна. Натомість тепер він виступав за вбивство таких дітей в лоні матері. Так? Це теж такі, ну, які не можна поєднати, такі речі. Але ми зрозуміли, і відповідно спрацювала, це не основний чинник, але відповідно спрацювала і погода, тому що була досить морозна зима, морози, снігова зима, нетипова, як для такої країни, як Польща, так? Були закриті всі ресторани, всі кафе. І молодь навіть не мала місця, де сходити в туалет, тому що всі кафе, ресторани замкнені. І вона, я порівнюю, знаєте, порівнюю, коли у нас Майдан стояв. Він стояв в морози, коли було мінус 15.
Тобто була ідея, була ідея.
І вони не звертали увагу. Натомість тут молодь зрозуміла, що ними просто маніпулюють, що їх використовують, так? І вони припинили приходити чим далі.
Але ви знаєте, тим не менш, от те, як я, наприклад, сприймав як українець, дивлячись там деякі польські телеканали, які показували це в своїй картинці, можливо, це лівацькі телеканали, я не знаю просто цю політику телебачення в Польщі, але принаймні, яка в мене думка склалась, що Польща далеко не така і релігійна країна, не така то й країна вже і католицька, яку ми звикли її вважати, така, як ми тут кажемо, тут в Україні твердза, така твердиня католицькості, і то, що ми хочемо дуже часто молитися польською мовою, і завжди посилаємо на те, що ми є з польського роду і так далі. Ну, якось тоді склалася така думка, що не все ж так добре вже із церквою в Польщі, не все так добре там і вже із мораллю католицькою в Польщі. Ось їм вдалося це показати, я ж кажу, бо я дивився, і в мене таке було враження. Натомість ви зараз говорите про те, що молодь зрозуміла, власне, ті протестувальники зрозуміли, що ними крутили навкруги. От давайте, ну, перейдемо до більш такого загального поняття. От справа в тому, так як на прикладі цього прем'єр-міністра, якого ви згадували, чи мера там в Польщі, ми дуже часто не вміємо розставити якісь певні границі, відколи починається життя. Ось, можливо, це треба ще раз повторити на Радіо Марія, бо ми завжди говоримо про те, що життя розпочинається під час зачаття. Але ми тут, як ведучі, можливо, як священики, як богослови, ми не можемо правильно якимись медицинськими термінами підтвердити і пояснити, як відбувається цей процес. От відколи, з якого моменту, від якого початку починається життя, і ця дитина вважається вже дитиною, а не як часто наші медики ототожнюють ембріон. Ага, якщо ембріон, то з ним можна зробити щось. Ну, і це щось переростає у це вбивство практичне. Ось, давайте розставимо ці крапки.
Фундаментальні науки, такі як біологія, генетика, ембріологія, однозначно доводять, що людське життя розпочинається з моменту зачаття. І підтверджено, що на 18-21 день від моменту зачаття вже б'ється серце в дитини. Воно ще, звичайно, не має такий вигляд, як ми звикли бачити серце дорослої людини, воно у вигляді трубочки, але завдяки медичному обладнанню вже можна почути серцебиття. І на 40-й день від зачаття вже можна навіть зняти енцефалограму, тобто зафіксувати мозгові імпульси в цій дитини. І це однозначно. Після злиття ядер статевих клітин чоловіка і жінки розпочинається нове людське життя.
Тобто це момент зачаття
так,
безпосередньо.
І перш ніж стати новонародженим, грудничком, дитиною, підлітком, юнаком і так далі, кожен проходить іншу фазу буття – ембріон, зародок, плід. І це той шлях, який проходив кожен із нас. Ніхто не оминув цей шлях, цю фазу буття. Так, і це науково доведено. Але, звичайно, чому зараз ця молодь, навіть та сама польська молодь, так маніпулюють нею, тому що і впливає, Європа впливає на таку країну, як Польща. Так?
Точніше, ідея, сьогодні панує в Європі.
Так, програми такі намагалися і намагаються впроваджувати в навчальних закладах, такі веселкові п'ятниці, як вони називали, навіть без дозволу Міністерства едукації, Міністерства освіти Польщі, так, впроваджували, проти чого виступили батьки польських учнів. Так, ніби весело так поговорити про цю веселку, про ці ЛГБТ і так далі. І отримати такі брошурки, різні листівочки, прапори, показати якісь фільми, вони впроваджували таке. І багато програм навіть, будемо називати речі своїми іменами. Навіть мер Гданська, який був жорстоко вбитий декілька років тому, пам'ятаєте, жорстоке вбивство мера Гданська під час однієї вуличної акції, так? Він був прихильником абортів, він був прихильником гей-парадів, він за його згодою багато програм було введено в навчальні заклади. І ось ця молодь, в яку вже було кинута ця насінина з Заходу, знаєте. І зараз парламентарям Польщі неодноразово приходиться відстояти в Європарламенті, в парламентській асамблеї Ради Європи, суверенність Польщі. І вони кажуть, що не будуть чиновники з Брюсселя вказувати нам, що у нас є законно, а що є незаконно. Тому що Польща є суверенна держава, і вона приймає свої закони. І польський народ робить свій вибір. Натомість навіть зараз, після виборів уже президента Америки, ми бачимо, це така неофіційна інформація, яка вже пішла ніби в засоби масової інформації, вже її озвучували, що один із дипломатів, Майкл Карпентер, він і його намагалися, вже була така закинута якби вудочка, наживка, знаєте, що він буде послом Сполучених Штатів Америці в Польщі, він є дипломат, але він має чоловіка і двох дітей. І уявіть собі. Але якби цю інформацію неофіційно вже закинули і дивилися на реакцію. І, відповідно, потім він сам подякував, сказав, що він буде працювати в іншому напрямку, тобто офіційно вона не підтвердилася. Але він буде робити все для того, щоб була співпраця між Америкою і Польщею. Розумієте, ось такі от закиди.
Знаєте, реалії Америки – це нам щось так далекі, і дуже часто нам здається, що це так, як воно далеко географічно, то воно нас не торкнеться. Але зачекайте трошки з часом. Натомість ми маємо свої проблеми, які ще нам нав'язали з радянських часів. Зовсім недавно мені потрапив на очі фільм, дослідницький фільм, який показує так звану совєтську сім'ю або радянську родину, як вона виглядає. І цей дослідник яскраво дуже ілюструє, от на якому місці була дитина. Насправді, на першому місці там в чоловіка мала бути робота, в дружини мала бути на першому місці робота, піднімати цілину, якщо це село, чи там праця на якомусь заводі. Ну, а дитина дуже часто, навіть працедавці, там директори, чи хто там, вони заохочували жінку вже, якщо вона завагітніла, зробити аборт, ну, бо в тебе не буде майбутнього. І як я, наприклад, там спілкувався кілька разів з старшими жінками, яким вже там по 60, по 70 років, і вони розповідали, що в радянські часи для них було причиною похвалитися навіть. Я зробила аборт. Тобто для них це якесь таке було, наче нам з'їсти бургер зараз в Макдональдсі, я не знаю. І І наскільки це страшно звучить, вже для мене дитини 21-го століття, і тут знак запитання, от коли ми переродимося і коли до нашої свідомості вже дійде з дитячої там розмови матері там і доньки про те, що аборт це погано, не тільки погано для тебе, ну як фізіологічно, як те, що ти там щось можеш втратити, шанс ще раз завагітніти, а що це є реальне вбивство. Скільки нам ще треба пережити поколінь?
Уявіть собі, якщо протягом століття, 100 років, в листопаді 2020 року було сторіччя з дня легалізації абортів.
І це пішло з Радянського
так,
Союзу?
Так, з Радянського Союзу тоді був підписаний декрет Леніним, яким офіційно були легалізовані аборти. Протягом століття людям нав'язували, що це є нормально, що це є доступно, що це є законно. Так? І скільки тепер потрібно часу, щоб змінити цю ментальність людей, щоб вони усвідомлювали, що це вже є людське життя. І вибір, тут уже треба говорити про вибір жінки. Це вибір між життям і смертю. Тому що коли жінка вагітна, в неї вже вибору немає, вагітніти чи не вагітніти. Вона вже має цю дитину, яка росте і розвивається в її лоні. Єдиний вибір – це те, яким чином ця жінка, ця дитина з'явиться на світ. Чи вона з'явиться розірваною під час аборту, чи вона на шматки, чи вона з'явиться живою під час пологів. Про такий вибір потрібно говорити нашим людям. І ми завжди, навіть в своїй діяльності, ми більше робимо таку просвітницьку роботу про розвиток дитини в лоні матері. Що наука говорить про той шлях, який проходив кожен з нас, як розвивається дитина в лоні матері. І про це можна абсолютно спокійно говорити вже, починаючи навіть з маленького віку, щоб дитині не казали, що тебе принесли, тебе купили, тебе знайшли, тому що це викликає в дитини таке певне занепокоєння. Що значить знайшли? Знайшли, можуть і загубити. Принесли, можуть і віднести. Купили, можуть і продати. А щоб вже дитина знала, що вона народилася, так? Що вона народилася в результаті того, що тата з мамою хотіли, вже турбувались про неї, вже дбали про неї, вже очікували її. І це виховується в любові. Це виховується в родинній любові. Так?
Знаєте, найстрашніше те, що от ми є з вами обоє віруючими, у нас є обов'язково коло спілкування, це частіше всього так само, віруючі католики. І ми в цій, скажімо, такому вакуумі католицькому бачимо, наче все в нас достатньо зразково. Але поза цією мірою нашого спілкування, так, є інші люди, котрі мають різні проблеми і котрі живуть своїм стилем життя. І якось, ну, мені здається, якийсь мав би бути якийсь там, скажімо, проект церкви, який ішов би в ці маси оцих грішних людей, не тільки бути серед тих, котрі вже і так знають отче наш і знають, що це є вбивство, а десь шукати от ці зачіпки, аби рятувати справді ці мільйони, як сказав єпископ Станіслав Широкородюк, ми за ці роки незалежності вбили ще одну Україну.
Так.
Що нам робити? От, наприклад, на локаціях, на місцях, там зараз нас слухає дуже багато людей, в селах, в маленьких провінційних містечках.
Треба цінувати свою плідність і своє здоров'я, і вести здоровий спосіб життя. Адже, подивіться, якщо елементарні знання анатомії, фізіології нам говорять про те, як чудово Бог створив чоловіка і жінку, і будемо називати речі своїми іменами, що часто в родині складаються такі серйозні обставини, коли хочуть відкласти народження дитини на певний період часу із-за серйозних якихось обставин. І що їм тоді робити? Контрацепція – це теж, ну, ми знаємо, негативні наслідки контрацепції. І церква не схвалює застосування контрацептивних засобів.
Католицька церква,
Католицька церква, варто так.
Так.
Але подивіться, як Бог створив чоловіка і жінку, що чоловік плідний завжди, починаючи від періоду статевого дозрівання і до кінця життя чоловік є плідним. Натомість жінка плідна в своєму житті дуже короткий період часу, від періоду статевого дозрівання і десь до 50 років плюс-мінус її репродуктивна система вже перестає працювати. Вона вже не зможе стати матір'ю, не зможе зачати дитину, виносити, народити її. Так? І ось протягом ось цих 30 з хвостиком років дітородного віку жінки, так, у неї, якщо у чоловіка виходять мільйони статевих клітин щоразу, тобто він щодня може стати батьком дитини, то у жінки за приблизно за місяць виходить одна єдина яйцеклітина, яка живе 24 години. І зачаття відбувається саме в перші години після виходу яйцеклітини. Тобто плідня жінки дуже маленька. І, очевидно, для Бога не було складнощів створити жінку так, щоб в неї ці статеві клітини теж виходили мільйонами. Чому ні? Мільйони сперматозоїдів і мільйони яйцеклітин, так? І тоді б у подружньої пари б не було вибору, тому що постійно під час інтимних стосунків відбувалося б зачаття дитини. Натомість, подивіться, як чудово Бог створив чоловіка і жінку і дав людині розум, що вони, якщо так можна сказати, керували своєю плідністю, використовували її, не знищували свою плідність, не пригнічували свою плідність, а з розумом використовували ось цей дар плідності, цінували цю плідність. І не знищували дітей в лоні матері. І просто це така наукова інформація, наукова методика, підтверджена і Європейським інститутом сімейного виховання, і різними міжнародними організаціями, і Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І просто цю інформацію треба надавати подружнім парам. Якщо у них є серйозні обставини, ми не говоримо егоїстичні якісь обставини, серйозні обставини, то вони можуть скористуватися природніми циклами своєї плідності. Так?
Тобто ви кажете про природнє планування.
Так, про природнє планування сім'ї.
Ще кілька слів присвятимо темі абортів. Зараз на устах у кожного українця, та й зрештою в кожного в світі, це вакцинація. Ми зараз всі живемо в напруженому часі, в часі пандемії, і то з тої країни чуємо, що там розроблені є вакцини, які вже і пропонують для України, і зовсім скоро нам уже анонсують про те, що Україна розпочне вакцинацію. Ходять різні міфи, але один із найтаких болючих фактів, який, напевно, стосується так само вас, нас, як католиків, це те, що нас переконують багато про те, що такі провідні медицинські фірми, які розробляють ці вакцини, застосовують абортивний матеріал. От, натомість ми чуємо від церковних ієрархів, навіть більше того, частина з них вже і пройшли весь етап вакцинації. Як нам, до чого нам придивлятися, до чого нам прислухатися? І, зрештою, навіть Святіший Престол сказав, що якщо немає вибору між вакциною, якщо в нас тільки один шлях вакцинації, то ми повинні його прийняти. Що на це скажете?
Ну, це особистий вибір кожної людини, який крок вона робить. Так, і якщо відповідно вона свідома, яка вакцина саме використовується, де використані клітини цих абортивних дітей, так, це вже підтверджено, що вони є. І деякі єпископи написали офіційний такий відгук, що вони категорично проти такої вакцинації. Я маю на увазі не українські єпископи, єпископи Європи, так. Але з іншого боку, церква схвалює вакцинацію, дозволяє вакцинацію з огляду на небезпеку.
Я хочу додати, що це не тільки стосується цієї вакцини. Інші вакцини від інших хвороб також застосовуються абортивні клітини.
І це навіть, знаєте, навіть багато хвороб, наприклад, той самий цукровий діабет, чи щось там пропонується, наприклад, лікування. І там чітко вказано, що та чи інша ін'єкція має ембріональні клітини, так? Відповідно, звідки вони взялися, так? І навіть в нашій родині чоловіку пропонували, тому що він має цю проблему, але ми одразу, коли почитали склад цієї ін'єкції, ми одразу від неї відмовилися. Це є свідомий вибір. Чому? Тому що, знаєте, якщо буде попит, то буде і ринок, який буде пропонувати. Натомість, якщо не буде попиту, то відповідно, і для чого ринку продукувати цю продукцію, якщо на неї нема попиту. Але вакцина то інше, і, звичайно, така небезпека всесвітня, і тому тут кожна людина робить свідомий вибір.
Але ми хотіли би, щоб за нас хтось приймав рішення, і ми прислухаємося церкві. І коли ми дивимося про те, що ієрархи церковні, вони користуються цією пропозицією, ну, тут вже якби питання відпадають.
Знаєте, мені сподобалась відповідь єпископа Павла Гончарука, який, коли в нього брали інтерв'ю, він сказав, коли мене запитують, чи ви будете робити вакцину, я не відповідаю на це запитання. Не кажу ні так, ні ні, щоб не провокувати людей на той чи на інший крок. Тобто,
ну, таке враження, що церква тоді вмиває руки.
Ну, бачите, воно до кінця ще не вивчено, але відповідно, якщо вже там є клітини, клітини абортованих дітей, ну, відповідно, ми вже знаємо, що це вже клітини виявлені.
І ми, до речі, робили опитування навіть на радіо «Марія», і, ви знаєте, двічі робили опитування. І другий раз то українці сказали так, що якщо ця вакцина буде безкоштовною, то десь відсотків 80, ну, принаймні, наших слухачів, ті, котрі зателефонували на програму, сказали, що вони будуть вакцинуватися, і це їх там... Не конкретно цей факт, але там ще є інші факти, які українців лякають. Їх вони, власне, не бентежать. Дорогі друзі, зараз маємо вже більше, ніж половина програми. В нас в ефірі голова Всеукраїнського благодійного фонду за гідність людини пані Геня Самборська. Ми першу частину програми присвятили трагічній темі абортів. Зараз далі будемо продовжувати. От, якщо у вас виникли запитання, якісь коментарі або якісь, власне, регламенти, які ви хотіли би зараз висловити в ефірі, то це час саме для того. Телефонуйте на наші студійні номери, які будуть зараз діючі за кілька секунд.
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
Отже, вам можуть послужити наступні номери телефонів. Код Києва – це 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Дзвоніть. Ось у нас вже є слухач. Давайте почуємо трохи слухачів ще, а далі продовжимо говорити про сексуальне виховання, яке також стоїть на порядку денному тут в Україні. Ви вже в ефірі, будь ласка, назвіться, як вас звати і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Навіки слава!
Турбує. Я дуже щиро дякую за таку гарну повчальну передачу. Це просто надзвичайно, тому що справді Україна зараз тільки втрачає під час війни, втратила і після Другої світової війни, і після Голодомору. І тепер ми втратили своїх людей, гарних хлопців, молодь, націю. І так... Ніхто про це не може сказати. В церквах я мало чую, я греко-католицька, я ніколи не чую, щоб так добре натякали на це, що аборт – це є гріх, це тяжкий гріх. Так, я жила в радянські часи, і я так само зараз сиджу і слухаю, і каюся, тому що ми нічого ніколи не чули в церкві Московського патріархату, бо була церква Московського патріархату. Так би хотілося, щоб в наших школах завели отаку... такий урок спеціальний для нашої молоді. Но просто ми зараз маємо такого міністра освіти, що я мало надіюся на те, що в наших школах, зміниться. У нас нема такого питання дітей, молоді нашої, щоб виховати в дусі такого християнської моралі. І так би хотілося. Я щиро дякую за таку передачу.
Спасибі, дякую за щирість.
Та передача не один раз прозвучала. А так, щоб донести її до багатьох сердець, до багатьох нашої молоді, яка ще можливо, що може родити діточок. Це є краса. Я тепер йду біля садочка, я бачу тих маленьких діточок, які бігають на вулиці. Це така краса. Це, здається, не діти, а квіточки бігають. І так би хотілося донести до нашої молоді.
Подякували. Дякуємо вам. Такий гарний, позитивний відгук. Ну і за щирість також дякуємо. Боляче визнавати свої гріхи часом. От пані дзвонить зі Львова. І зовсім недавно, десь півроку тому, був такий скандал на всеукраїнському рівні, коли монахиня в одному з університетів Львова викладала курс біоетики. Ну, там, що називається, зацькували цю сестру-монахиню. Тому я не знаю там про офіційний якийсь такий, про офіційну вартісність там в школах проповідувати або говорити там про... Це є досить таке тонке лезо, по якому церква може ходити, на жаль.
Ну, але ми знаємо, що зараз Верховна Рада проголосувала закон, який дозволяє вводити християнську етику в школах, так? І ми знаємо ту програму...
Не все так однозначно.
Не все так однозначно, але є якісь, ну, позитивні такі кроки в цьому напрямку, так? І те, що знаємо, ця програма «Основи сім'ї», автором якої є Адріан Буковинський, так? Ми знаємо, скільки протистояння було для того, щоб вводити цю програму, яка налаштована на підготовку до подружнього життя, на відповідальне батьківство. Якраз там тема абортів, контрацепції, методів розпізнавання плідності, розвиток дитини в луні матері викликав найбурхливішу реакцію протистояння з боку тих, хто виступав проти життя, так? І зараз вона теж уже офіційно, на офіційному рівні дозволена в навчальних закладах. школи. І, відповідно, держава теж, тому що, з одного боку, подивіться, держава ніби заохочує до дітонародження, а з іншого боку, вона дуже мало робить для допомоги сім'ям з дітьми. Навіть якщо ми візьмемо ту саму Польщу, коли президент такий просімейний, зараз там є оця програма 500+, коли на кожну дитину у Польщі виплачується щомісяця 500 злотих. Це біля 150 доларів, так? Незалежно від доходу сім'ї, незалежно від кількості дітей, але ці гроші виплачуються, це є певна допомога сім'ям з дітьми. І навіть на ці протестні акції є такі супермаркети, великі супермаркети, які допомагають уряду, допомагають державі, і вони вводять таку карту великої родини, і для сімей, які мають троє і більше дітей, дуже значні знижки в цих супермаркетах. Це така своєрідна допомога. Натомість у нас, ми дуже бачимо багато популізму, коли на словах ніби заохочують, а на ділі
і
ми
на
бачимо...
Світлинах.
І на світлинах. А на ділі ми бачимо і погана інфраструктура, і проблеми з дитячими садками, і проблеми зі школами, і проблеми... Основна проблема – це і помешкання, житло. Так, тому що, бачимо, як...
Давайте ще почуємо наших дзвонювачів, так, в комплексі приймемо кілька дзвінків. Вітаю, дякую, що дочекалися. Будь ласка, ви вже в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
А як відноситься до вакцин, які... генетична розробка цих вакцин, як вони сказуються на... будуть сказуватися на здоров'я людей і на діторождаємость? Я чув, що є така інформація, що ці вакцини знищують плод людини. Дякую.
Угу, спасибі. Якщо вам щось відомо з цього запитання?
Є різні вакцини, і ми знаємо, що коли робили вакцинацію жінкам в Африці, то вони переводили до безпліддя. Натомість, я не знаю про яку...
Але то було свідомо.
Але то свідомо було, так. Натомість, не знаю, про яку вакцину запитує.
Зараз
слухач,
легенд
так,
дуже так, багато, так?
І тому... ніхто не може зараз, тому що ще мало часу пройшло, щоб говорити про якісь наслідки, так, тих чи інших вакцин.
Ми навіть до кінця не знаємо, якою вакциною будуть вакцинувати українців.
Так.
Добре, давайте ще один слухач. Не дочекався він. Добре, тоді ми обіцяли, що будемо зараз говорити про сексуальне виховання, в тому числі дітей в школі. З'явився слухач, тому давайте віддамо перевагу йому. Так, слухаємо вас, будь ласка, коротенько.
Слава Ісусу Христу, я дуже дякую Гені Самборську. Але хочу сказати, що сексуальне виховання треба вести дуже, дуже обережно, щоб не націлювати дітей на те, що потрібно. Бо тому що в програму, саме в програму для зниження роздаємості, входить якраз це раннє сексуальне виховання, щоб дітей на це націлити. А щодо вакцин, то хочу сказати, що всі абсолютно вакцини несуть дуже страшну шкоду організму. І дуже легко вакциною зробити неплід'я.
Добре, це таке ще продовження було попереднього питання, але давайте про сексуальне виховання. Все ж таки, справа в тому, що ми, як українці, та й зрештою, мені здається, що і церква пізно прокинулися для того, щоб розпочати правильне сексуальне виховання. Тому що, знову ж таки, зовсім на днях в одній відомій книгарні натрапив на книгу, так, яка дуже гарно це у свій світський, скажімо так, спосіб пояснює дітям від 4-3 років от все, що стосується цієї тематики сексуального виховання. І тоді вже і церква прокинулася, так, і організації різного роду, я думаю, і ProLife так само заохотилися тим, щоб вже також долучитися до цього процесу. Багато критики є сьогодні про цей світський спосіб пояснення сексуального виховання. Що в ньому не так? Чому
є різниця. Є різниця статеве виховання дітей і підлітків, яке необхідне, і сексуалізація дітей і підлітків, так, яке впроваджують. Я якраз є членом Української асоціації сексологів та сексотерапевтів України, яка вже діє 5 років, 5-річчя відзначила таке своєрідний ювілей, так? І ось якраз ця організація проводить правильне виховання і навіть розроблює таку програму по статевому вихованню дітей. Що таке статеве? Стать, хлопчик, дівчинка. І ось це повинно, є різниця, статеве виховання дітей. Так? І
звичайно, бо слово сексуальне, воно розмите поняття
сюди
подає, так?
Сюди входить і сексуальне, в статеве виховання виходить і сексуальне виховання. Але різниця, сексуальне виховання чи сексуалізація дітей. Ось тут різниця, розумієте? І це найкраще, краще це робити в сім'ї, в родині, коли виховують від самого початку дитину, виховуючи, ти донька, ти внучка, онучка, ти сестричка, так, чи ти братик, ти хлопчик, так, ти українець, ти християнин, ну, якби така ідентифікація від самого початку. І сюди вже входить і статеве виховання, і сексуальне виховання.
Так, щоб... звідки походить от ця, як це, цей комплекс батьків мовчати про, про ці речі, про це виховання? От я навіть пам'ятаю, здається, в 9 класі, так, проходять цей, де розглядають статеві органи наші.
Розвиток дитини, так,
в тому числі,
і статеві
я пам'ятаю, моя викладачка, систему, моя вчителька, Люба Пилипівна, вона нам давала це на самоопрацювання, і так розповідають і інші попередники, так, як це було. Ну і ми що, ну почитали, ну посміялися, як діти, так? І далі що ж, ми нічого там нового, якби на той час уже навіть не дізналися. Ось звідки йде оця така, цей комплекс мовчати про такі речі?
Ну, ось, власне, тому що дуже багато в Радянському Союзі, багато ще хто є дітьми Радянського Союзу, угу, так? В Радянському Союзі сексу не було. Діти були, але сексу не було, так? І про це не прийнято то було взагалі говорити. Так, як ви кажете, дійсно це було на самонавчання, такі розділи в школі. Натомість ця сама програма «Основа сім'ї» в школі зараз, вона передбачає ось це життя від самого початку. І там розповідається про розвиток дитини в лоні матері, так, про репродуктивну систему чоловіка і жінки, тому що підлітків, молодь, підлітків, ця тема цікавить. І як відбувається зачаття дитини, чому воно відбувається, так, в який період часу воно відбувається. І це нормально, що їх це цікавить.
Але все-таки вони... ви наполягаєте на тому, щоб це виховання розпочиналося ще вдома,
так,
з
так,
батьками.
І от дуже часто питають, а відколи розпочинати це виховання дитини? Угу. І от я навіть, коли роблю якісь виступи, презентації, я люблю показувати такі слайди, коли, наприклад, молода подружня пара, чоловік обіймає вагітну жінку, і ось вже навіть в сімейному альбомі є ця фотографія. І дитина, коли росте, вона бачить, що ось тут вона вже була, ось тут тато вже за неї турбувався, ось тут мама вже її оберігала, ось тут фотографія ультразвукового дослідження, зараз всім це роблять. І вона теж є в сімейному альбомі, і дитинка бачить, що ось такою я була в животику мами, ось так я росла, ось такий термін. І знаєте, навіть коли ми виступаємо перед... підлітками, будемо говорити, 7-8 клас часом школи нас запрошували раніше ще до карантину, так? І коли така підліткова аудиторія, коли я навіть питаю в них, коли розпочалося ваше життя, повірте, ніхто не називає дату свого народження. Дуже рідко можна почути дату свого народження. Вони усвідомлюють, що їхнє життя розпочалося на 9 місяців раніше від тої дати, коли вони народилися. Вони це усвідомлюють. І їм потрібно давати достовірну інформацію, звичайно. Але, знаєте, не так, що в сім'ї говориться одне, а робиться інше. А щоб це був прояв і батьківської любові, подружньої любові, тата з мамою, щоб дитина бачила цю любов. Так? І ось це найкраще сімейне виховання, статеве виховання відбувається в родині. Натомість ми бачимо, що, на превеликий жаль, не всі батьки спроможні це робити. І тому ми більше проводимо такі семінари для батьків, щоб вони, як казати, що казати, коли казати, щоб вони, навіть коли вони побачили, що дитина там дивиться порнографію, чи піймали її на тому моменті, коли вона оглядала порнографію.
Щоб це не було сварка. Там
як на це реагувати? Так. Ми працюємо з батьками, щоб це було в родині, щоб це виховання.
Давайте почуємо слухача, який чекає нас уже довго. Слава Ісусу Христу!
Слава, навіки слава. Я дуже рада, що ви мене включили, що я могла чути. Я зовсім не згодна. Мені 67 років, я з Києва. Але скажіть, будь ласка, як можна дитині 3 роки розказувати про такі речі? Досконально, достовірно. Як можна? У мене 4 онуки. Одному 14, а ти вже старші, вже мають своїх діток. Ми їм ніколи не розказували. Вони завжди мали повагу до батьків. Ніяких нічого, і вони нічого не переступали. Моя дочка, одна і друга, говорили, як вони вже мали 17, хлопці, ви розумієте те, що життя дівчаток не можна обіжати, треба їх цінувати. Мене батьки завжди вчили, що плаття треба шанувати знову, честь з молоду. І це не можна казати, що це треба цю науку запроваджувати у 3 роки. Яка мама, бабушка, тато, мама, може це? Я бачила по телевізорі, як ці речі показують батьки. Це просто очі вилазять не на лоб, а на потилицю. Як можна доносити таке? Все в свій час. Цінувати дитину,
добре.
Діти цінують батьків. І дуже-дуже я дуже проти цієї теми, яку виносять. Нема ніякої теми, тільки треба запровадити в садик у школі. Вибачте, я дякую, що ви мене послухали.
Спасибі. Такий емоційний дзвінок. Я би розпочав з того, що час міняється, світ, і способи подачі також міняються. Я думаю, що далі варто
пані абсолютно права, тому що вона, і коли вона говорить, то це йде мова про сексуалізацію, проти якої ми виступаємо. Я ще раз наголошую.
Вона навіть проти того, щоб у 3 роки вже починати от формувати от свідомістю.
Свідомістю, що ти дівчинка, що ти не повинна дозволяти, щоб торкали до твоїх певних органів, статевих органів не дозволяли торкатися чужі люди, окрім там батьків, окрім мами, окрім лікаря, наприклад, щоб це усвідомлювали. І світ зараз не такий, як раніше був. Зараз такий світ, що вже приходиш інколи...
Бачите, пані нагадує там метафорично, що так, як сукня має бути, так, ну...
Ну, але ми знаємо, як це впроваджується в деяких
дитячих
садках.
Справа в тому, що якщо ви цього не зробите, то вони можуть це зробити, дізнатися про це в свій, можливо, навіть жорстокіший спосіб,
так.
Якийсь дурніший, вибачте, даруйте за таке спосіб.
Це, ну... І щоб перш ніж вони дізнаються про це від когось, щоб вони дізналися в свій спосіб. І батьки найкраще знають, в який час... І в який період, і про що з дитиною говорити. Ніхто не каже, що обов'язково це в 3 роки. Хтось ще в 10 років грається в Барбі, так, наприклад. А хтось в 10 років
але зараз
вже кожного
молодого
і
чоловіка
і Крим і Рим.
Правда, але зараз в кожного молодого чоловіка, чи там хлопця, скажімо, підлітка, є гаджет, телефон, який дає просто незмірні можливості пізнання в тому числі. І тому,
така атака йде атака, на психологію.
Це змінить абсолютно світогляд. Тоді, коли дитина справді не готова до такого грубого розуміння цієї от ситуації. Ну, тому ми не можемо переконувати так, але принаймні аргументуємо те, про що ми сьогодні говоримо і чому.
Чому я кажу, що ми більше проводимо зустрічі з батьками? Щоб вони вміли, як, коли, про що говорити з дітьми, в який період часу. І тут є дуже така класифікація, про що варто говорити з дитиною в 3 роки, в 5, в 7, в 9 і так далі.
Є ціла програма.
Так.
Ще приймемо слухача. Вітаю вас, ви вже в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! Знаєте, половину вашої передачі пропустила, але застала момент, коли говорили про вакцинацію, от і попередня додзвонювачка теж згадувала, що вона шкідлива. Я хочу сказати, що я ще десь 5 чи 6 років назад випадково попала на ролик, цією темою спеціально не цікавилася, але так попало, я його подивилася. І там, значить, вчені говорили про досліди на кроликах, на яких, ну, про ці досліди якраз ніхто в широкий загал не висвічував для людей звичайних, щоб всі собі знали, виявили, що на першій стадії, ну, мається на увазі першому поколінню, кому робили, то в тих такі непомітні зміни були в здоров'ї. Вже на другому поколінні вакцинації ці зміни вже приводили до хронічних захворювань. На третьому поколінні вакцинації приводили вже до інвалідності цих кроликів, а на четвертому поколінні це вже були безплідні кролики. Тобто вакцинацію за перший день хто робить, там собі він не помітить таких сильних змін. Але якщо подивитися на наше суспільство, всі дбають дуже про здоров'я, але подивитися, то чим молодше покоління, тим воно слабше. Не порівняти.
Добре.
З бабушками,
спасибі. Дякую. Ми зрозуміли вашу думку. Справа в тому, що керунок нашої сьогоднішньої розмови трохи інший. Я це питання так, як між іншим, як факультатив зараз вставив. Але я так скажу, що світ вакцинується вже більше століття. І тому це можна було б стосувати ваш аргумент до будь-якої вакцини, яка застосовується відразу при народженні. Я думаю, що і ви вакцинувались не один раз. Ось і багато наших матерів, які, слава Богу, плідні, народили багато дітей, так само вакцинувались. Тому якось однозначними бути щодо цієї теми. Я не хочу взагалі зупинятися. Та й зрештою, наш час уже практично є вичерпаний, і нам залишається всього підсумувати все те, що ми сьогодні говорили. А ми говорили про антиабортні, антиабортивні протести
в Польщі, які, до речі, варто наголосити, що вони вже припинили свої, вони вимерли.
Хотів також про це сказати, то ми аплодували тут, слава Богу, що вони і вимерли, так, і роль церкви, або як церква постраждала в цьому, і говорили також про сексуальне виховання, або статеве виховання, як правильно пані Гені мене виправила. Ну і користайте, будь ласка, з того, що сказано, бо я думаю, що так, як батьки мало отримували цього виховання, чи то в школі, чи то від своїх батьків, сьогодні мають шанс, багато навіть шансів вчитися, і цьому допомогою вам також і церква, Святе Письмо, ну і такі прекрасні люди, як пані Генія, яка, напевно, що дасть відповідь. Пишіть, до речі, вам пишуть часто у Фейсбук?
Так, часто звертаються.
Даєте відповіді, пишуть, коментарі так. Якісь на... Ось, пишіть, шукайте у Фейсбуці пані Генію українськими чи кирилицею?
Кирилицею.
Латиницею. Генія Самборська. Пишіть, дізнавайтеся. Наша програма зовсім-зовсім скоро буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Ну, живіть, будьте в здоров'ї, народжуйте, ну, бо для того ми створені. Так, будь ласка, резюме ще від пані.
Я просто, слухаючи останнього слухача нашого, згадала один приклад, який розповідав наш український кардіолог, він доктор медичних наук, і ось він розповідав про такий досвід, коли він робив, готуючи свою дисертацію. Тоді йшла мова про холестерин, як харчування впливає на холестерин в організмі. І вони взяли для досліду, вони взяли два хомячка цих, так? І одного вони годували тільки хліб і вода, тобто дуже чітка така дієта, натомість другого годували всім підряд. Хто що мав, все йому скидали, всім підряд. Але в цього, що був на такій строгій дієті, вони створили такі обставини центрифуга, коли він постійно крутився, як то, знаєте, в пральній машинці.
Виснажувався,
але був на дуже строгій дієті. Натомість той, він був в спокійній обстановці, але годували його абсолютно всім. І коли закінчився це дослідження, закінчилось, то вони подивилися, що той хомячок, який їв абсолютно все підряд, в нього рівень холестерину був набагато нижче. Натомість той, що був на строгій дієті, але були ось такі обставини, така стресована ситуація, так? Тому що ця центрифуга викликала в нього такі негативні відчуття, очевидно, і все. То в нього холестерин, рівень холестерину зашкалював. Він розповідав про такі дослідження, знаєте, і тут важливо говорити про те, що індивідуально кожна людина, важливо, щоб вона вела здоровий спосіб життя, звертала увагу індивідуальні особливості кожної людини. Ми не можемо всіх підрівняти під одну рамку, так? Але важливо про це пам'ятати, що дуже багато чинників, які впливають і на наше здоров'я.
Ну що ж, прощаємося. Це була програма «За Христя». З нами в ефірі була голова Всеукраїнського благодійного фонду за гідність людини пані Генія Самборська. Спасибі вам. Також ведучий Максим Приступа. Почуємося. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!